Virðulegi forseti, það eru stór skref að lýsa yfir vantrausti á ríkisstjórnina. Á þeim tímum sem við lifum þarfnast þjóðins einskis meir en samstöðu og samvinnu allra þeirra sem lagt geta hönd á plóginn í því erfiða verkefni sem þjóðin glímir við. Því miður hefur það sýnt sig að fjölmenn ríkisstjórn þýðir ekki styrkleika handa þjóð til hagsældar eins og skelfileg staða í efnahagsmálum sýnir. Frá upphafi stjórnarsamstarfsins tók annar stjórnarflokkana þá stefnu að segja eitt en framkvæma annað. Það má vel vera að slíkt sé líklegt til vinsælda, en þjóðin hefur einfaldlega liði fyrir það. Sú umræðu pólitík sem tekin var upp hefur ekki gert neitt annað en að tala upp í eyra á fólki og reka áróður fyrir því að verið sé að vinna hlutum sem bara alls ekki er verið að vinna að. Og hér kom hæstvirtur utanríkisráðherra áðan og sagði að ríkisstjórnin hefði vissulega verið að tala um vandann, tala um fjármálalífið, tala um heiminin. Það má vel vera, en hefur hún komið með aðgerðir? Er staðan hjá þjóðinni þannig að aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa dugað? Nei, þvert á móti. Og hefði ekki betra að vera að tala krónuna upp en ekki niður eins og Samfylkingin hefur gert á undanförnum misserum. Málflutningur okkar framsóknarmanna hefur verið skýr og stuttið sér síðan hann fór í stjórnarandstöðu hefur málflutningur okkar verið málefnalegur og sanngjarn. Þjóðin gengur fyrir. Við höfum heldur ekki látið okkar eftir liggja í að koma góðum málum í gegnum þingið þó fyrirvarinn hafi oft verið stuttur. Það er óvissan sem enn nagar fólk og heimilin í landinu. Óvissan hvort fólk haldi yfirleitt vinnunni sín á morgun, hvort það þurfa að taka á sig enn frekari launalækkanir. Óvissan það hvort það ná að standa undir afborgunum næstu mánaðamót, hvort það haldi húsinu sínu og hvort það eigi í sig og á næstu mánuðum. Það er óvissan sem þessi ríkisstjórn þarf að eyða og það hefur hún ekki gert. Ríkisstjórn, þar sem stjórnarliðar ráðast hvor á annan, er ekki fær til þess að eyða þessari óvissu og þess vegna styð ég þessa vantraust tillögu. Og ég spyr hæstvirtan forsætisráðherra, hefði ekki verið nær að koma hér og eyða þessari óvissu í stað þess að vera með útúrsnúninga formgalla á þessari þingsályktun tillögu sem er ekkert annað heldur en hrein og klár blekking. Það kemur skýrt fram að Alþingi lýsi yfir vilja sínum að þing verði rofi fyrir 31. desember og eftir verði til almennar þingkosninga í framhaldinu. Þetta ber ekki að skilja svo að það eigi að kjósa hér á gamlársdag. Fyrri umræðinni sagði hæstvirtur forsætisráðherra að ekki hefði verið hægt að sjá fyrir efnahagsvanda heimilanna. Sú fullyrðing gengur einfaldlega ekki upp því að allar aðra vestrænar þjóðir gripu strax til efnahagsaðgerða meðan hér var setið auðum höndum. Nú koma hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur utanríkisráðherra fram og furða sig á mannstraust yfirlýsingunni. Kom bara algjörlega flatt upp á þau. Stjórnarandstaðan jafnvel sökuðum að skapa óróa í landinu. Þá vil ég segja, hverjir hafa hér óskað eftir kosningum? Voru það ekki þingmenn ríkisstjórnarinnar? Hverjir hafa komið fram og lýst við yfir að stjórnarsáttmálin væri ónýtt plagg? Voru það ekki þingmenn stjórnarinnar? Er það ekki fyrst og fremst þingmenn stjórnarinnar sem hafa lýst vantrausti á sjálfan sig?